Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таң, урматтуу каарман, 2-май жекшемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин аты Жөрүн Бактыгүчинбаева. Мурдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Кыргызстанда чек арадан алып кеткендерди азап этүүнүн 2-чү күнү өтүүдө. Кечээки түн кыргыз тажик чек арасында кандай болду?
Доктор үйдө карап тура бергиле, бүгүн дагы анан ызылдап кеттир деп түшкөсүн. Азыр пока эртең чишка болот, анан кирет. Мен алды ошо кыса көз көргаз мен тошакта жүрө бербиз. Азыр
ошондой эле чек ара чырына байланыштуу маек макалаларды угасыз. Ал арада Кыргызстан боюнча Баткен элине жардам чогуу көнөктүгү башталды.
Бул кечээ 2-3 күндөн бери биз Талас шаарындагы Талас эли негизи жалпы жаштар элдин баары да кыскасы ушундай демилеге көтөрүп Баткен элине кайда бир карабай кыйналып турган убакта ар ким колдон келсе жардам чогултпалы деген демилеге көтөргөнбүз.
Алдыда ушул жана башка темадагы макала баяндар бар, биздин толкундан алыстабаңыз. Ага чакыркы кабарларды Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Баткен облусунда 2-майга караган түн тынч өттү. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынан Азаттык радиосуна билдиришти. 1-майда эки өлкөнүн улуттук коопсуздук комитеттеринин жетекчилеринин сүйлөшүүсүнөн кийин Кыргызстан менен Тажикстан чек ара аймагындагы ок атууну толук токтотуу жана аскерлерди чек ара тилкесинен алып чыгып кетүү боюнча келишимге жетишкени кабарланды. Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы, тажик делегациясынын жетекчиси Саймумин Ятимов кыргыз тажик жеринде тынчтыкты жана стабилдүүлүктү орнотуу үчүн принципиалдуу келишимге жетишилгенин айтып, кыска убакытта бардык маселелерди чечип, биздин эл мурдагыдай достукта жашап, толук туруктуулук орнойт деген ишенимин билдирди. Кыргызстандын атайын кызматынын жетекчиси Канычбек Ташиев 4 пункттан турган протоколго кол коюлганын айтты.
Эки мамлекеттин кызыкчылыгындагы 4 пункттан турган протокол кабыл алдык. Ооба, Кыргызстан менен Тажикстандын элдери эң оор кризистик мезгилди башынан кечирип жатат. Эки өлкөдө трагедия орун алды. Бизге бул убакытта жолугуу оор болду. Бирок мамлекет башчыларынын тапшырмасы менен биз бул иш-чараны өткөрдүк. Жыйынтыгында толук ок атууну токтотуу жана чек арага жакын турган бардык аскерлерди жана аскер түзүмдөрүн мурдагы ордуна кайтаруу чечимин кабыл алдык.
1-майдын түнү Баткен районунун Көкташ айылындагы 4 көчө участогунан кайра жабылып калган Ош Баткен Исфана автожолу ачылды. 28-апрелден бери жабык турган жол 30-апрелде ачылып, бирок 1-майда аны тажик тарап тосуп алганы айтылган болчу. Баткенде тажикстандык аскерлердин аткылоосунан каза болгон окуучу кыз Лейлектин интернационал айылынын тургуну Мадина Рахматжанованын апасы менен сиңдисинин абалы туруктуу. Аларга Бишкекте операция жасалган. Бишкек травматология жана ортопедия изилдөө борборунун жетекчиси дарыгер Сабырбек Жумабеков алардын абалы тууралуу Азаттыкка буларды билдирди.
Деген буттарына ок тийген, бирок бучунун эттери деген арала өтүп кеткен да окту. Акыл эстери тунук, эмнеси акыбалдары стабилдүү туруктуу.
Жумабековдун маалыматына караганда жабыркагандарга психологиялык жардам берилүүдө. Мадинанын апасы 29-апрелде тажик тараптан ок атыла баштаганда эки кызы менен интернационал айылынан качып чыгууга аракет кылган. Үчөөнө тең ок тийген. Мадина Рахматжанова ооруканага жетпей көз жумган. Анын апасын жана 10 жаштагы сиңдисин алгач Исфанадагы Лейлек райондук ооруканасынын травматология бөлүмүнө жаткырышкан, кийин экөөнү тең Бишкекке которушкан. Айрым маалыматтарда минометтон катуу үзгүлтүксүз жүргөндүктөн апасы жарат алган. Мадинанын жанына 40 мүнөткө чейин бара албай койгонду айтылууда. Кызын сөөгү 30-апрелде Баткенде жерге берилди. Баткендеги чек ара чырынан улам Тажикстанда барымтада кармалып турган 10 кыргызстандык жаран бошотулду. Алар Лейлек райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда медициналык кароодон өтүштү. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 29-апрелде тажик жарандары Лейлек районунун интернационал айылынын башчысы Мырзабек Жумабаев баштаган 10 тургунду барымтага алышкан. Алар Баткен облусунун башчысы Өмүрбек Сованалиев менен Согд облусунун жетекчиси Раджобай Ахмадзоонанын сүйлөшүүлөрүнөн кийин 1-майда бошотулду. 28-апрелде кыргыз тажик чек арасында чыр чыгып 29-апрелде да уланган. Баткен жана Лейлек райондорундагы чек арада атышуу болуп, үйлөр жана имараттар өртөлгөн. Соңку расмий маалыматка караганда кыргыз тараптан 173 киши жаракат алып, 30 ашууну каза тапты. Башка кабарлардан, Орусия Европалык 8 жетекчини кара тизмеге киргизди. Мындай кадам Европа биримдигинин жакында Орусияга киргизилген санкцияларына жооп болду. Орусиянын тышкы иштер министрлиги мындай кадамды легитимсиз чектөөлөр деп атады. Москванын кара тизмесинде Франциянын парламенттик ассамблеялар делегациясынын мүчөсү орус оппозиционери Алексей Навальныйдын иши боюнча баяндамачы болгон Жак Мер. Берлин прокуратурасынын башчысы Йорк Раупах, Европарламенттин төрагасы Давид Мария Сасоли, Швециянын коргоон изилдөө институтунун химиялык, биологиялык, радиациялык жана өзөктүк коопсуздук лабораториясынын башчысы Оса Скот, Еврокомиссиянын баалуулуктар жана айкындуулук маселеси боюнча төрагасынын орун басары Вера Юрова, Латвиянын электрондук жалпы маалымдоо каражаттар боюнча кеңешинин төрагасы Иварс Абоиниш, Латвиянын мамлекеттик тил борборунун жетекчиси Илмар Томус киргизилди. Бул адамдар эми Орусиянын аймагына кире алышпайт. Европа биримдиги бул санкцияларды айыптап чыкты. Уюм тараткан билдирүүдө Орусия мындай жол менен конфронтация жолун тандаганы айтылат. Бактыгүл.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова акыркы кабарларды айтып берди. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен талас, ошондой эле чек ара жырына байланыштуу биздин кабарчылардын улам-улам жаңырып жаткан жаңылыктарын, видеолорун, баяндарын дагы дал ушул биздин сайттан тапсаңыз болот. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Нарын областарынын кээ бир райондорунда түнкүсүн жаан, Баткен облусунун тоолорунда кар жаашы ыктымал, Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында жана Чүй, Талас, Көл областарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 23-28, Таласта 25-27, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 27-32 градус ысык болот, Ысык Көлдө 18-23, Нарында 19-24 градус нөлдөн жогору, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 26-28 градус нөлдөн жогору болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Баткен облусунда кыргыз тажик чек арасындагы кагылыштарда жараталгандардын саны 173 кишиге жетти, 34 киши каза тапты. 20 000 ашуун адам үй жайын таштап чыгып кетүүгө аргасыз болду. 2 майга караган түнү Кыргызстан менен Тажикстан атайын кызматынын жетекчилери чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча протоколго кол коюлганы айтылууда. Азыр мен менен Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров түз байланышта турат. Жеңиш, саламатсыңбы?
Бактыгүл, саламатсыңбы?
Абалыңар кандай? Жакшысыңарбы? Түн кандай өттү?
Бүгүнкү түн ошол мынау куралдуу кагылышы болгондон бери бүгүнкү күн тынч өттү деп айтылып атат. Бирок мен азыр аймактагы милиция кызматы же расмий өкүлдөр менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Чек арадагы ошол жаңжал болгон айылдардын тургундары менен байланышып көрдүм. Алар айтып атышат, ушул бүгүнкү түн биринчи мындай угатууларсыз өттү деп айтышты. Негизинен жаңжал болгон аймактарда азыр жалаң эркектер гана калган, аялдар, кары картаңдар, жаш балдар баары коопсуз жайларга чыгып кеткен. Коопсуз жайларга чыгып кеткен жарандардын саны расмий катталганы бул 20 000 ашык болгону менен, бирок бир 10 000 болжолдуу түрдө жарандар булар каттоого отурбай эле өз алдынча башка аймактарга, туугандарына, жакындарга, үйлөрүнө чыгып кеткен жарандар деп айтылып атат. Бул ушул 28 апрель күнү башталган жаңжалдан бери кечээ улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Тажикстан кесиптештери менен расмий жолугушуу өткөрүп, ал жерде угатышуу тууралуу кечке жуук атайын келишимге кол коюлганы айтылды эле. Андан кийин түнү эки өлкөнүн ошол паритеттик комиссиясы чек араларды тактоо боюнча дагы протоколго кол коюлганы айтылды. Бирок ал кандай шарттар, анын эмнелер камтылган, ал тууралуу азырынча расмий билдирүү боло элек. Андан тышкары ошол аймакта 2 атайын комиссия түзүлүп иштеп атыптыр. Буларды комиссиялардын комиссиянын бирөөсү бул ошол чек аралаш аймактардагы жаңжалдардын чыңалууну жеңилдетүү жана абалды көзөмөлдөө боюнча. Мындан тышкары дагы бир комиссия бул ушул аймакка келген гуманитардык жардамдарды бөлүштүрүү жана жабыркагандар, ошондой эле дайынсыз болгондордун
эсебин тактоо
кайрылгандар боюнча иш алып барат. Эки комиссия иштеп атат. Ал эми кечээ мындан тышкары дагы ошол жергиликтүү күч кызматтары, милиция жана облус тараптардын башчылары эки тараптуу жолугушууларды бир канча ирет жолугушууларда өткөргөнү айтылды.
Жеңиш анан ооруканадан ошол качкындар же болбосо орун которгондор жайгашкан лагерлерде убактылуу жайлардан кабар алдыңарбы? Ал жакта абал кандай?
Ооба, ал кооптуу жайгашкан жарандар менен жана саламат сактоо министрлигинин аймакта жүргөн орун басары менен да кечээ сүйлөштүм. Негизинен дары дармектер, дарыгерлер жетиштүү деп айтылды. Мындан тышкары аймакта азыр ушул кандайдыр бир алдын алуу чаралар катары 200 орундук бар оорулуулар кайрыла турган болсо деп айтылды. Мындан тышкары ушул коопчага чыккан жарандар боюнча мен кечинде ушул Кадамжай районунун аймагында өз демилгелери менен чыгып жолдон ушул коопчага бараткан жарандарды алып кирип жайгаштырып жаткырып аткан Минсинар деген айылда болдум. Ошол бир эле айылда жаштар өзүнүн демилгеси менен чыгып ал жерде жолдун боюнда ошол жардам беребиз деп туруп ошол айылга 3000 жакын жаранды жайгаштырып 2 күндөн бери өз демилгелери өз күчү менен карап жаткандарына күбө болдум.
Анан түндө дагы кабар айтылды эле ушул 4 айылдын жолу ачылды депчи. Жолдо азыр жүрүү кандай болуп атат? Коопсузбу, ачыкпы жолдор?
Негизинен расмий түрдө жолдор ачылганы айтылды. Мурда күнү да ушул Ошистана жолунун 4 көчө участогу ачылган эле, бирок кечээ эртең менен дагы кайра жабылып калып, андан кийин кечке жуук дагы ошол жолдорду ачуу боюнча эки тарап макулдашкандан кийин дагы кайра ачылды деп айтылды. Ошондой жолдор ачык болгону менен, бирок жарандар түнкүсүн мындай жалгыз жарым ал жолдордон каттоого кооптонуп туруп атышат. Анткени буга чейин дагы ошол эки тарап угатышпоо тууралуу келишимге кол койгону менен андан кийин дагы угатышуулар болуп кеткен. Ошондуктан азыр ошол жолдор ачылды, каттаганга уруксат дегени менен жарандар баары бир кооптонуулар бар, жалгыз жарым мындай каттаганга ойлонуп кооптонуп туруп атышат.
Рахмат, биз менен түз байланышта Жеңиш Айдаров болдук. Жеңиштин айткандарын, ошондой эле жаңылыктардын толук топтомун биздин сайтыбыздан да таап туруңуздар. Эгиз Азаттык чекит орку. Уктурубузду улантабыз. Эл аралык Human Rights Watch уюму 28 апрелден бери кыргыз тажик чек арасында уланып жаткан куралдуу кагылышта карапайым эл билдирүүлө жабыркаганын белгиледи. Куралдуу жаңжалга байланыштуу бир катар эл аралык уюмдар дагы өз билдирүүлөрүн жасап жатышат. Алар тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Эки өлкөнүн тең коопсуздук күчтөрү чек аралаш аймактардан жарандарга жаналардын жеке мүлкүнө каршы кылмыштарды болтурбоонун аракетин көрүүсү керек. Кыргызстан менен Тажикстан ондогон үй жайдын өрттөлгөнү жана алыска чачырай турган куралдардын колдонулганы тууралуу маалыматтарды ыкчам иликтеп, карапайым тургундардын жаналардын канча мүлкү талкаланганын аныкташы керек. Аскер мыйзамдарын бузганы үчүн күнөөлүүлөрдү таап, карапайым жарандарга укуктук жактан коргонууга шарт түзүп берүүгө милдеттүү деп жазылат эл аралык Human Rights Watch уюмунун билдирүүсүндө. 30 апрелде Нью-Йоркто Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Миргүл Молдоисаева дүйнөлүк уюмдун баш катчысынын саясий маселелер боюнча жардамчысы Мирослав Енча менен жолугушту. Молдоисаева кыргыз тажик чек арасындагы кырдаал жөнүндө маалымат берди. Ошондой эле уюмдан жаңжалда качып чыккан тургундардын үй жайына кайтып келүүсүнө, талкаланган объектилерди калыбына келтирүүгө көмөктөшүүнү өтүндү. Янча эл аралык уюм кыргыз тажик чек арасындагы кырдаалга көз салып жатканын билдирип, эки тараптын ок атышууну токтотуу тууралуу келишимине жетишкендигин кубаттады. Ошондой эле улуттар уюму жаңжалдан жапа чеккендерге жардам берүүгө даяр экенин кошумчалады. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстан менен Тажикстандын чек арада ок атышпоо тууралуу макулдашканын туура кадам деп баалаган. Бул тууралуу аталган уюмдун баш катчысы Хельга Шмидт Твиттердеги баракчасына жазды. Кыргыз тажик чек арасында кырдаал кооптуу болуп, адамдардын өмүрү кыйылганы трагедия. Ок атышпоо тууралуу кечээги макулдашуу туура кадам. Мен ЕКУКунун алдындагы милдеттенмелерди так аткарууга жана такай сүйлөшүүлөр аркылуу кырдаалды жөнгө салууга чакырам, деген Хельга Шмидт. Кыргызстандагы улуттук аза күтүүгө байланыштуу түрк тилдүү мамлекеттеринин кеңешинин штаб квартирасынын алдындагы Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Түркия, Өзбекстан жана Венгриянын мамлекеттик желектери түшүрүлдү. Европа биримдигинин дипломатиялык мекемеси болгон Европанын тышкы байланыштар кызматы дагы кыргыз тажик чек арасындагы соңку кырдаалдан улам билдирүү таратты. Анда Еврошаркет коңшу мамлекеттердин ок атууну токтотуу жана чек ара маселелерин саясий жол менен жөнгө салуу келишимин кубаттаган. Жамааттык коопсуздук жана келишим уюму Кыргызстан менен Тажикстанды чек арачырын тынч жол менен чечүүгө чакырды. Уюмдун баш катчысы Станислав Зайц чек арадагы жаңжал басылып, кырдаалды тынч жол менен жөндөө керек деп билдирди. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын башкы катчысы Алтынбек Мамайосупов Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышка тынчсыздануусун билдирди. Ал чек ара маселелерин чечүүдө күч колдонуу ыкмаларын колдонууга жол берилбестигин жана мындай окуялардын алдын алууга зарыл механизмдерди кабыл алуунун маанилүүлүгүн белгилейт.
Элиза Кененбаеванын маегин уктуңуз. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 2-май жекшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Чет жактагы кыргызстандыктар кыргыз-тажик чек арасында жабыркагандарга онлайн жардам көрсөтүүнү башташты. Түркиянын башкы дипломаты Мевлют Чаушоолу кыргыз элине көңүл айтты. Тажикстанда барымтада кармалып турган кыргызстандыктар бошотулду. Кыргыз-тажик чек арасындагы окуя боюнча Европарламентке маалымат берилди. Чек арадагы кагылышта жараат алган дагы бир адам көз жумду. Ушуну менен каза болгондордун саны 34 киши болду. Баткендеги кыргыз-тажик чек арасында кагылыштарда курман болгон жана каза тапкандардын жакындарынын бардыгына Азаттык радиосунун эмгек жамгатынын атынан көңүл айтып аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Бүгүн 2-май Кыргызстанда улуттук аза күтүү күнү. Кыргыз-тажик чек арасындагы соңку жаңжал Душанбе үчүн кайсы бир деңгээлде күтүлгөн окуя болду? Мындай пикирин Борбор Азия боюнча эксперт АКШдагы Техас университетинин профессору Эдвард Леман Азаттыкка берген маегинде айтты. Ал ондогон адамдардын өмүрүн алган жаңжалдын себептери жана сабактары тууралуу да ой бөлүштү. Аны кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты.
Мистер Лем, Эдвард Мырза, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында буга чейин да бир топ чыр чатактары чыккан, бирок бул жолку жаңжалдын курчуп кетишин сиз эмне менен байланыштырып жатасыз?
I think, as you said, this is perhaps one of the most significant incidents on the border. As you say, incidents on the...
Бул чек арадагы эң олуттуу окуялардын бири болуп калды окшойт. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында утур-утур чыр чатак чыгып келгени белгилүү. Жергиликтүү тургундар бири-бирине таш ыргыткан, айрым учурда чек арачылар атыша кеткен учурлар маал-маалы менен катталып турган. Албетте, бул жолку окуялар боюнча эки тараптан тең түрдүү айын кептер келип жатат. Бирок минометтор жана башка оор курал жарактар колдонулган. Анын кесепетинен жайкын тургундардын өмүрү кыйылгандыгын көрүп жатабыз. Кризис курчуп кетти. Албетте, бул кризистин тамыры бир топ татаал маселелерге барып такалат. Чек ара тилкелери такталган эмес. Эки тарап Советтер Союзу ыдырагандан бери келе жаткан чек ара маселелерин тактоого киришкенде эки тарапта тең түрдүү ушак айыңдар тараганын көрдүк. Тажик тарапта Варух анклавы башка жерге алмашылат экен деген сөздөр тарады. Бир нече апта мурун тажик президенти Рахмон бул сөздөрдү жокко чыгаруу үчүн Варухка барып келгенин билебиз. Соңку жаңжалга суу бөлүштүрүүчү жайдан чыккан пикир келишпестик себеп болду. Бирок кырдаал тездик менен курчуду. Тажик тараптан маалымат аз чыгып жатат. Мисалы, жабыркагандардын так санын алигиче билбейбиз. Озойжи радиосу өздөрү чогулткан маалыматтардын негизинде алардын санын аныктаганга аракет кылып жатат. Бирок колдо бар далилдер менен тажик тарап кырдаал курчуп кетэрин күткөн деп айтсак болот. Алар муну атайлап пландабагандыгын так айтуу кыйын. Бирок жакында Рахмон чек ара аймагына барганын билебиз. Чек ара күчтөрүн көзөмөлдөгөн коопсуздук комитетинин төрагасы Якимов да бул аймакка бир нече жолу барып келген. Тажикстандагы биз байланышкан адамдар өлкөдө Кыргызстан менен жаңжал болот деген айын кептер бир нече аптадан бери эле тарап жаткандыгын айтышты. Башка далилдердин негизинде тажик тарап бул окуяга аралашкан айрым адамдар кыргыз чек арасына жакын арада гана барышкандыгын айта алабыз. Андыктан тажик тарап бери дегенде кырдаалдын курчуп кетэрин күткөн жана андан пайдаланып бул операцияны жүргүздү деп айтууга орчундуу далилдер бар.
And maybe took advantage of that to launch their operation.
Usually, кайсы бир өлкөдө бийликтин алмашуусу коңшулар менен узак убакыттан бери келе жаткан маселелерди чечүүгө жардам бериши мүмкүн. Мисалы, бир нече жыл мурда Өзбекстанда бийликтин алмашканы Кыргызстан менен чек ара маселелерин алдыга жылдырууга шарт түзгөн. Кыргызстандын жаңы бийлиги менен Тажикстандын жетекчилиги чек арадагы абалдын чыңалуусун эмне үчүн алдын ала алышкан жок?
Yeah, well, I think, as you say, obviously we have a new president in
Сиз айткандай, Кыргызстандын президенти жаңы ишке киришти. Садыр Жапаров кайсы бир деңгээлде популист жана улутчул риторикасы менен белгилүү. Бирок мындай мүнөздөмө анын соңку аракеттерине таандык эмес. Расмий түрдө эки президенттен кырдаалды ырбатпоого аракет кылып жаткандай болду. Менимче, чек араны чечебиз деп так датаны аныктоо аракетинин өзү жергиликтүү эл арасында чыңалууга себеп болуп койду окшойт. Жыйынтыгы кандай болот, ким утушка ээ болот, ким утулат деген суроолор жаралды. Чек араны чечүү тууралуу жарыя анын өзү жана сүйлөшүүлөрдү алдыга жылдыруу аракети бул окуяларга жол ачып койду деп ойлойм. Мен айтып өткөндөй, тажик тарапта бул окуяны алдын алууга эрк жетишкен жок. Себеби бул кайсы бир деңгээлде алар үчүн күтүлгөн окуя болду жана сүйлөшүүлөр кайра жандангандан бери коопсуздук күчтөрү пландап жүргөн жагдай болду окшойт.
Кыргызстандын жаңы бийлик өкүлдөрүнүн өзгөчө Камчыбек Ташиевтин айрым билдирүүлөрүнөн кийин кыргыз тажик чек арасында кайсы бир деңгээлде чыңалуу байкалганы кабарланган. Сиздин оюңузча кыргыз өкмөтү бул чыңалууга жетиштүү көңүл бурдубу, кырдаалды турукташтырууга аракет жасадыбы? Мындан тышкары Тажикстандын бийлиги да пикир келишпестиктерди тынч жол менен чечүүгө кызыктар болдубу?
Yeah, well, I think you have Tashiev, who's been obviously known as being something of a firebrand, as we know.
Камчыбек Ташиев, биз билгендей, кайсы бир деңгээлде радикалдуу саясатчы. Мурдагы ишмердигин карап туруп, аны агрессивдүү адам деп мүнөздөсө болот. Ал шыкактоочу сөздөрдү айтканы белгилүү. Андай сөздөр маселени чечүүгө көмөктөшкөн жок. Ошол эле учурда Тажикстан Коопсуздук комитетинин башчысы Ячимов бул кызматта узак убакыт, 10 жылдан ашык убакыттан бери отурат. Ал Тажикстанда бийликтин кийинки мураскерге өткөрүлүшү тууралуу маселеде өзүнүн сценарийи бар адам. Ким соңку окуяларга себеп болгонун айтыш кыйын, бирок жогорудагы эки адамдын сүйлөшүүлөрдө айрым маселелерде тил табыша албаганы кайсы бир деңгээлде чыңалууга өз салымын кошту деп айтса болот.
Жакында тажик президенти Рахмон Ворох анклавына барып кеткени, Камчыбек Ташиев бул анклавды башка жер менен алмашууну сунуштаганы белгилүү. Келечекте кыргыз тажик чек арасындагы талаштуу маселелерди тынч жол менен чечүүнүн ортак пикир табуунун жолдорун сиз кандай элестетесиз?
Yeah, I think it's obviously a very difficult question to answer. There's been ongoing tensions on this border for many years.
Бул кыйын суроо. Чек арада чыңалуу узак жылдардан бери уланып келе жатат. Мадлин Рифс сыяктуу изилдөөчүлөр чек арада коопсуздуктун жана көзөмөлдүн күчөтүлүшү тескери натыйжага совет мезгилинде тынч жашап келген элдин ортосундагы ажырымдын көбөйүшүнө алып келгенин айтышат. Чек арачылардын соңку бир нече күн ичинде болгон кейиштүү окуяларга аралашканында дестабилдештирүүчү таасири бар. Чек ара сүйлөшүүлөрүнө жергиликтүү элге сөз өткөн адамдарды катыштырып эки тараптын коопсуздук кызматтарынын риторикасын эмес, элдин муктаждыктарын алдыңкы планга чыгарууга, маселелерди чечүүгө көмөктөшөт. Тилекке каршы, кечээки кейиштүү окуялар өзгөчө кыргыз тарапта 12 жаштагы кыздын өлтүрүлүшү өтө көп кыжырданууга себеп болду. Тажик тараптагы социалдык тармактарда да улутчул карама каршылыкка түрткөн риторика жаралды. Эмне болорун айтыш кыйын. Аскерлердин артка кайтарылышы менен тынч мезгил башталат деп үмүттөнөбүз. Албетте, бул чыңалуулар кала берет. Жара тез арада айга койбойт.
Are going to remain and wounds won't heal very quickly.
Чек ара чатактары, баңгизат трафиги, кайсы бир күчтөрдүн болжолдуу ролу өңдүү жоромолдор менен коштолуп же байланыштырылып келет. Президент Садыр Жапаров да соңку билдирүүсүндө кайсы бир чагымчыл аракеттер тууралуу сөз кылды. Аймактагы буга чейинки чек ара чатактарын эске алганда, соңку окуяларда кайсы бир башка бир күчтөрдүн ролу бар деп ойлойсузбу?
Yeah, I think it's just so difficult to say at this point, given that the lack of information on the Tajik side.
Азыр тага айтыш кыйын. Мурда боло келгендей, тажик тараптан маалымат жетишсиз болуп жатат. Тажик өкмөтү көз карандысыз маалымат жеткирүү жолдорун чектөө маселесинде катаал позицияны карманып келет. Журналисттер кармалып, аларга окуяны чагылдырууга уруксат берилген жок. Андыктан тажик тараптан эмне болуп жаткандыгы жөнүндө маалымат алуу абдан кыйын. Кыргыз тараптан да ушундай болду деп ойлойм. Эки тараптан тең ар кандай айын кептер, карама каршылыктуу маалыматтар тарап жатты. Алардын айрымдары башка өлкөлөрдө башка убакытта болгонун билдик. Андыктан азыркы тапта үчүнчү башка бир күчтөр, кылмыштуу топтор аралашты деп айтуу кыйын. Баңгизат трафигин жана ат кесчиликти эске алганда мындай болушу да мүмкүн. Так айтууга эрте. Мунун жообун билбей деле калышыбыз мүмкүн.
Себептери
жана эки тараптын кызыкчылыктары кандай болсо да, соңку чек ара жаңжалынан адамдардын өмүрү кыйылганы анык. Жаңжалдан карапайым адамдар жабыр тартып жатышат. Сиздин оюңузча эки тарап тең соңку чек ара жаңжалынан кандай сабак алышы керек?
As you said, the real victims here are the local communities.
Сиз айткандай, бул жерде чыныгы жабыркаган тарап бул жергиликтүү жамааттар. Өлгөндөрдүн саны көбөйүүдө, жер которууга аргас болгондордун масштабы да орчунду. Мындай жагдайлардан улам соңку чек арадагы чатак мурдагыларынан айырмаланып турат. Курман болгон аскерлер да жаш экенин көрүп турабыз. Алар да бул жаңжалда өмүрүнөн айрылууга татыктуу эмес болчу. Мурда боло келгендей, аймактагы чыр чатактарда эң көп жергиликтүү жамааттардын өкүлдөрү жабыркашат. Алар тынчтык ичинде жашоонун жолдорун табууга, чек арадагы суу, жай төңдүү маселелерди чечүүгө кызыктар. Алдыда айткандай, алардын чек араны тактоого жана сүйлөшүүлөргө катышуусу абдан маанилүү.
Кадырман Угарман, Борбор Азия боюнча эксперт, Кошмо Штаттарындагы Техас университетинин профессору Эдвард Леман менен кесиптешим Кубат Касымбековтун кыргыз-тажик чек арасындагы соңку кырдаал тууралуу маегин уктуңуз. Уктурубузду улантабыз. Жогоруда айтылгандай, чет жактагы кыргызстандыктар ошондой эле өлкөнүн бардык облусундагы жарандар Баткенге жардам чогултуп жатышат. Таласта жаштардын демилгеси менен Баткенде чек арада жабыркаган жарандарга гуманитардык жардам жөнөтүлдү. Бул ишке облустун бардык аймагынан элдер келип өз салымдарын кошууда. Теманы Таластан кесиптешим Максат Кутманбеков улантат.
Мында турган жаштар Баткен облусунун кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдан жабыркагандарга гум жардам жүктөп жатышат. Уюштуруучулардын бири Калыс Жаныбековдун айтымында мындай демилгенин жаштар көтөрүп облустук бийлик дагы кубаттады дейт.
Бул кече 2-3 күндөн бери биз Талас шаарындагы Талас эли негизи жалпы жаштар, элдин баары да кыскасы ушундай демилге көтөрүп Баткен элине кайда бери карабай кыйналып турган убакта ар ким колдон келсе жардам чогултал деген демилге көтөргөнбүз. Талас эли, Талас жаштары. Буйрусу жакшы, мынчалык деңгээлде болуп кетет экен деп сөзүн ачык ойлогон эмеспиз, бирок Алланын каалоосу менен баардыгы жакшы болуп атат, элдин баары алып келип атат. Талас областынан бери айылдар, райондордон бери, четке айылдардан бери алып келип атат. Жардам жакшы буйруса, биз бүгүн үчүнчү фураны койдук. Үчүнчү фура бүгүн толот деген ойдобуз да. Аз да акчалай жардам бергендер бар, аларга кечиктиргенче пыраттап алып, бул жака фурага жүктөйбүз да. Облустук бийлик тараптан биз билгенден булар жана соляркасына көмөктөшүп соляркасын куюп берип атат.
Топтолуп жаткан жардамдардын арасында күнүмдүк керектелүүчү азык түлүктөр, ун, май, кийим кече жана төшөктөр да бар. Мындан сырткары акчалай жардам берем дегендерге атайын кот учулар орнотулган. Мындай маалымат уккан Нургазы Абдрахманов Талас районунун Сасык Булак айылынын атынан 40 000 сом жардам көрсөттү.
Биз өзүбүздүн баягы айылдын жаштары, айылдын тургундары менен чогуу биргеликте ушинтип баягы Баткен областынын бир туугандарыбызга баягы кыйналып турган учурун көрүп ошого жардам катарында чогултуп да, чогуу бергеликте.
Каяктан көрдүңүздөр ушундай учурларды?
Ушундай учурларды азыр баягы соцтук тармактардан көрүп атабыз. Өзүбүз ушу Талас шаарында жашагандыктан күнү бөлө көрүп атабыз. Кече келип бул жактан баардык маалыматтарды алып кеткенбиз. Бүгүн ошонубуз жакшы болду. Элибиз кайдыгер караган жок. Кийим кече, тамак аш, продукту, акчалай салымдарын кошуп ушу жардам берип чогултуп. 40 000 сом акчанын ичинде 40 000 сом продукту.
Облус башчысы Бакытбек Нарбековдун айтымында Бакыт Талас фонду тарабынан акчалай жардам болуп, ал каражатка азык түлүк жана керектүү дары дармектер сатып алынган.
Бул жардамдардын түзүмүндө биринчи кезекте 400 000 дары дармектер алынды. Андан тышкары биринчи керектүү тамак аштар, май, тамак кылуучу майлар, суу, ун, колдон келген төшөнчү, ошо биринчи кезекте керек деген ошол областтык өкүлдөр менен макулдашып ошолордон эмне керегин тактап ошо тизме боюнча иш алып барылып атат.
Ал эми жаштар арасында атайын бийлик тарабынан Баткенге чакыруу болбогон соң куру кыйкырыктардын кереги жок дейт.
Если мамлекетибиз баргылады десе барабыз. Аны эми баягы мыйзамдуу өлкөдө салгандан кийин мобилизация же частичный мобилизация деп коет го. Ошондой болсо элдин баары барабыз деп турууда. Анан жөнүн куру сөз менен баягы чакырык таштап, кырдаалды курчутуп кереги жок. Молодежьто Таласта пока андай эме жок. Бирок мамлекет тараптан буйрук келсе, тиги жаштар баары даяр да барганга.
3 фурага толгон кум жардам түндөк баткенге жолго чыгууну пландашууда. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 2-майдагы таңкы жарым сааттык берүүсүнүн 1-бөлүгү соңуна чыкты. Бүгүн Бишкектен уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Азыр толкунду башка жака которбой туруңуз. Бир нече секундтардан кийин 2-жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, 2-май жекшемби күнкү таңкы берүүлөрдү Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну 29-апрелде кыргыз тажик чек арасында мекенин коргоп жатып курман болгон аскерлердин арасында прапорщик Бекзат Юлдашевда болгон. Артында 3 баласы келинчеги калды. Балдарынын кенжеси 6 айлык эле.
2 жакка чаптым, часка бардым. Эч эмени айтпайт да, бир жактан бир эме жок, кабар жок. Телефонго күдөп кетет, көтөрбөйт.
Кыргызстанда сот өкүмү чыккыча тергөө абагында кыйноо тартып жазасын бир нече жыл күткөндөрдүн укугу корголбой келет. Тергөө азабына байланыштуу атайын иликтөөнү угасыз.
8 айдын ичинде канча ден соолугуңан ажырап чыктың? Ал сен ден соолугуңан ажыраган боюнча мисалы мамлекет эч кандай компенсация бербейт. Ушул жерден жатты инсульт алып бирок акталып чыккан адамдар толтура болду.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен Нуржандыктан Назарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз тажик чек арасынан аскерлерди чыгарууну көзөмөлдөө үчүн биргелешкен жумушчу топтун иши бүгүн башталат. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги билдирди. 1-майда Кыргызстан менен Тажикстандын президенттери сүйлөшүп, коргоо министрликтеринин өкүлдөрү жолугушкан. Анын жыйынтыгында бүгүндөн тартып чек арадан аскерлерди чыгаруу макулдашылган. Баткен облусунда 2-майга караган түн тынч өткөнүн облустук ички иштер башкармалыгынан Азаттыкка билдиришти. 1-майда эки өлкөнүн УКМК жетекчилеринин сүйлөшүүсүнөн кийин Кыргызстан менен Тажикстан чек ара аймагындагы угатууларды тоголук токтотуу жана аскерлерди чек ара тилкесинен алып чыгып кетүү тууралуу келишимге жетишкен. Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы тажик делегациясын жетектеген Саймумин Ятимов кыргыз тажик жеринде тынчтыкты жана стабилдүүлүктү орнотуу үчүн принципиалдуу келишимге жетишилгенин айтып, кыска убакытта бардык маселелерди чечип, эки эл мурдагыдай достукта жашап, толук туруктуулук орнойт деген ишенимин билдирди. Кыргызстандын атайын кызматынын жетекчиси Камчыбек Ташиев 4 пункттан турган протоколго кол коюлган маалымдады. Баткен районунун Көк Таш айылындагы 4 көчө участогунан кайра жабылып калган Ош Баткен Исфан автожолу 1-майдын түнү ачылды. 28-апрелден бери жабык турган жол 30-апрелде ачылып, бирок 1-майда аны тажик тарап тосуп алганы айтылган болчу. Баткен облусунда кыргыз тажик чек арасындагы кагылыштарда жараталгандардын саны соңку маалыматтар боюнча 173 кишиге жетти, 34 адам каза тапты. 20 000 адам 3 үй жайын таштап чыгып кетүүгө аргасыз болду. Азаттыктын тажик кызматы ишенимдүү булактарына таянып, жаңжалда 15 жаран каза болгонун жазып, алардын аты жөнүн жарыялады. Жалпыга маалымдоо каражаттары 90 киши жараталды деп жазышууда. Тажикстандын бийлиги жабыркагандар тууралуу расмий маалымат бере элек. Баткендеги чек ара чырынан улам Тажикстанда барымтада кармалып турган 10 кыргызстандык бошотулду. Алар 1-майда кайтарылып, медициналык кароодон өткөнүн өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн билдиришти. 29-апрелде тажик жарандары Лейлек районунун интернационал айылынын башчысы Мырзабек Жумабаев баштаган 10 тургунду барымтага алышкан болчу.
Кыргыз-тажик чек арасында окуя боюнча Европарламентке маалымат берилди. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Абдывахап Нурбаев Азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда ал жана дагы бир депутат Ханбек Иманалиев Кыргыз-тажик чек арасындагы соңку кырдаал боюнча Европарламенттин Борбор Азия өлкөлөрү жана Монголия менен достук тобунун төрагасы Фульвио Мартусчелло менен видео байланыш аркылуу сүйлөшкөн. Анда Евробиримдик менен кызматташтык Кыргызстанда аткарылып жаткан программалар жөнүндө сөз болгон. Буга чейин Европа Биримдигинин дипломатиялык мекемеси болгон Европанын тышкы байланыштар кызматы Кыргыз-тажик чек арасындагы соңку кырдаалга байланыштуу билдирүү тараткан. Анда Еврошаркет коңшу мамлекеттердин ок атууну токтотуу жана чек ара маселелерин саясий жол менен жөнгө салуу тууралуу келишимин кубаттаган. Орусия европалык 8 жетекчини кара тизмеге киргизди. Мындай кадам Евробиримдиктин жакында Орусияга киргизген санкцияларына жооп катары жасалды. Орусиянын тышкы иштер министрлиги мындай кадамды легитимсиз чектөөлөр деп атаган. Москванын кара тизмесине Франциянын Европа Кеңешинин парламенттик ассамблеясындагы делегациясынын мүчөсү орус оппозиционери Алексей Навальныйдын иши боюнча баяндамачы болгон Жак Мер, Берлин прокуратурасынын башчысы, Европарламенттин төрагасы Швециянын коргонуу изилдөө институтунун химиялык, биологиялык жана радиациялык өзөктүк коопсуздук лабораториясынын жетекчиси, Еврокомиссиянын баалуулуктар жана айкындуулук маселеси боюнча төрагасынын орун басары, Латвиянын электрондук жалпыга маалымдоо каражаттар боюнча кеңешинин төрагасы, ошондой эле Латвиянын мамлекеттик тил борборунун жетекчиси киргизилди. Бул адамдар эми Орусиянын аймагына кире алышпайт. Евро Биримдик бул санкцияларды айыптап чыкты. Уюмдун билдирүүсүндө Орусия мындай жол менен конфронтация жолун тандады деп айтылат.
Рахмат жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуп көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email vpditer@rfi.rl/.org.
WhatsApp 0550 036 855. Telegram 0550 988 755.
Бишкектеги телефондор 219 422, 219 425. Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында бар.
Урматтуу угарман, кечээ жана бүгүн Кыргызстанда улуттук аза күтүү күнү. Азаттык радиосунун эмгек жамаатынын атынан Баткендеги чек ара чырында каза болгон жана курман болгондордун жакындарына терең кайгырып көңүл айтабыз. Уктуруубузду улантабыз. 29 апрелде Кыргыз-тажик чек арасында мекенин коргоп жатып курман болгон аскерлердин арасында прапорщик Бекзат Юлдашев да болгон. Анын артында 3 баласы, келинчеги калды. Балдарынын кенжеси 6 айлык. Бекзат 10 майда 31 жашка толмок. Маркым Юлдашев тууралуу Элиза Кененбаеванын баянын угалы.
Прапорщик Бекзат Юлдашевдин Баткендеги 20-21 аскердик бөлүгүндө кызмат өтөгөнүнө 8 жыл болгон. Жакындарынын айтымында 2-3 жылдан кийин ардактуу эс алууга чыгам деп жүргөн. Быйыл полковник наамын алып калам деген дагы үмүтү бар эле. Тилекке каршы ал кыялы ишке ашкан жок. Жыйырма тогузунчу апрелде туугандарынын баарына чалып согушка баратканын айтып коштошкон, дейт таэжеси Зебо Холматова.
3 күн мен ошондой эмеге кетип атам согушка деп бизге чалганда коштошуп кеткен, кетип атканда кийин эме дейт, мен айттым этият бол, этият бол деп 10 жолу сүйлөдүк. Телефон салбагыла, жарыкка эме болсо бизди атып коюшу мүмкүн деп чалса албайт да. Анан өзүмдүн укаларым барып Невада баронун алып келди да ошо где то бир саат эки саатка жолу ачылды го баткен жол кече кечинде ана ошондой өтүп алышты да түндө саат 11:00-12:00 кирип келди.
Бекзат Юлдашев 10 майда болгону 31 жашка толмок. 10 жыл мурда үйлөнүп 3 балалуу болгон. Улуусу 7, ортончусу 5 жашта, эми кичүүсү 6 айлык. Кулматованын айтымында ал жээнинин жарадар болгон сүрөтүн инстаграмдан көргөн.
29-у саат 6:00 мына ушу инстаграмга мага сүрөт келди да. Анан ушундай скриншот эттим дагы, 2 жака чаптым, часка бардым. Ич эмени айтпайт да, бир жактан бир эме жок, кабар жок, телефонго күдөк кетет, көтөрбөйт.
Аскер болуу Бекзаттын кичине кезинен берки кыял эле. Анын мындай чечимине кийин ата энеси дагы тоскоол болбой, тескерисинче кубатташкан. Бекзат ишинин кооптуулугуна карабастан ар дайым мен силерди коргоп жүрбөйүмбү деп туугандарынын көңүлүн көтөрүп койчу.
Энеси директор Испана биринчи гимназия мектебинде директор эже. Энеси
өзү ушинтип аскер болом деди беле.
Өзү тандады да ушу жолдучу. Өзү тандап ушул жака часка барды да. Мен эмеге кызмат кылам, сиздерди коргойм деп күндө ушинтип эме кылып айтчу эди да. Кызлар менен сүйлөшүм, часты кызлар менен жөн эле көзүдөн не только жаш кан агып атат да, мындай бала бир келет дүйнөгө деп жөн эле баары жөн эле эмелерди салды да, клиника ачам деп укаларым иштейт деп эки этаж кылып салган, баары ушинтип калды да. Энди өтөн эле жүгүргөн жигит эди да, мен айттым шашкан экен да, биз муну билбей отурган экенбиз, мынча шашат деп койчу эди
деген маркумдун тээжеси Зебо Холматова өзү дагы медайым. Азырынча Бекзаттын өлүмүнүн так себеби жазылган кагаз жакындарынын колуна тие элек. Бирок Холматованын айтымында аскерге ок кабырга тушуна тийген. Туугандарынын айтымында Бекзат абдан жоопкерчиликтүү, мээримдүү, жакындарына кайрымдуу жигит болгон. Тажик чек арасындагы 28-29-30 апрелдеги чыр чатактан улам Баткен облусунун Баткен районунун жана Лейлек районунун 10 айылдары жабыр тартты. Үйлөр жана башка объектилер өрттөндү. 30 ашуун киши мерт болду. Арасында 8 кыз дагы бар. 170 адам жараат алды. Жалпы жонунан 20 000 ашуун киши эвакуацияланды. Бекзат сыяктуу мекенин коргоп жатып эли жери үчүн курман болгондордун арасында 1991-жылы туулган Эсентур Кубанычбеков жана Нурсултан Манасбек уулу дагы бар. Алардын дагы сөөктөрү өзүлөрү туулуп өскөн айылдарында жерге берилди. Ошондой эле жараат алгандардын 30 көбү аскерлер экени маалымдалды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Болгон аскерлердин жакындарына Азаттык радиосунун эмгек жамаатынын атынан терең кайгыруу менен көңүл айтамын. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 2-майдагы таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Баткен облусунда 2 майга караган түн тынч өттү. 1 майда эки өлкөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин жетекчилеринин сүйлөшүүсүнөн кийин Кыргызстан менен Тажикстан чек арасында угатууну толук токтотуу жана аскерлерди алып чыгып кетүү келишимине жетишкен эле. Баткендеги чек ара чырынан улам Тажикстанда барымтада кармалып турган кыргызстандыктар бошотулду. 29 апрелде тажик жарандары Лелек районунун интернационал айылынын башчысы Мырзабек Жумабаев баштаган 10 кишини барымтага алып кетишкен. Кыргыз-тажик чек арасындагы окуя боюнча Европарламентке маалымат берилди. Чек арадагы абалды көзөмөлдөө үчүн эки тараптуу жумушчу топ түзүлдү. АКШ жана НАТО Ооганстандан аскерлерин чыгара баштады. Орусия европалык 8 жетекчинин кара тизмеге киргизди. Мындай кадам Европа биримдигинин жакында Орусияга киргизген санкцияларына жооп болду. Ушул жана башка кабарларды ошондой эле Баткендеги чек ара чырына байланыштуу бардык макала баяндарды, видеолорду, сүрөттөрдү интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот. Ошондой эле социалдык медиадан дагы биз улам улам жаңылыктарды коюп жаңылап жатабыз. Инстаграмда азаттык чекит KG, ал эми Фейсбукта кыргыз азаттык үн алгысы деген кыргызча баракчаларыбыз бар. Эгерде сиз орус тилинде окусаңыз рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыз кириңиз. Ошондой эле инстаграмдагы азаттык медиа деген баракчабыздагы орус тилинде жаңылыктарды жайгаштырып жатат. Биздин кесиптештерибиз Баткенде дагы жеринен жаңылыктарды, баяндарды, түз эфирлерди уюштурууда. Азыр Баткенде бир нече кабарчыбыз жүрөт. Андыктан биздин бейтарап жаңылыктарыбызды, видео баяндарыбызды улам көрүп, этегине пикир дагы жазып турсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда сот өкүмү чыккыча тергөө абагында кыйноо тартып жазасын бир нече жыл күткөндөрдүн укугу корголбой келет. Тергөө азабына байланыштуу атайын иликтөөнү алдыда сунуштайбыз. Аны ого Замира Кожобаева даярдады.
Эң шартына адам чыдагыста да камалгандан кийин башы эткесиң эч нерсеге жок.
43 жаштагы Бактыгүл мамлекеттик кызматта иштеп жүргөндө алдамчылык беренеси менен шектелип камакка алынган. Соттон акталып чыкканына 3 жылдан ашуун убакыт өтсө да али күнчө коомго аралаша албай келет.
8 айдын ичинде канча ден соолугуңа ажырап чыктың? Ал сен ден соолугуңа ажыраган боюнча мисалы мамлекет эч кандай компенсация бербейт. Ушул жерден жатты инсульт алып, бирок акталып чыккан адамдар толтура болду. Бирок алардын келечеги тагдыры жөнүндө бир дагы орган жооп берген жок да. 3 жыл мурунку алган психологиялык мага болгон сокку дагы деле менин өзүмдүн ден соолугума мен семьяма аябай чоң таасирин тийгизип келип атат да. Себеби дегенде жөн жерден ошондой бир аябай чоң чөйрөгө туш болуп, аябай жаман чөйрөдө болуп, психологиялык жактан адамдарга аралашуу, коомго аралашуу, укук коргоо органдарына болгон жек көрүү дагы да болсо ушундай кадимдей кыйнап келип атат да.
Бактыгүлүн айтымында абак азабы тергөө абагына чейин убактылуу кармоочу жайдан эле башталат.
Жөн жерден эле тергөөгө чакырышып ошол жерден эле камап коюшкан. Камалган күнү убактылуу кармоочу жайына алып барды. Убактылуу кармоочу жайында эми суу да жок, даже ичинде жаткан астында үстүнөн газета менен жаап коюп отурушат экен, лампочка деген жок. Ал жердеги кызматкерлер эми итке деле андай мамиле кылбайт да. Сага сырттан туугандарың сыгырак жесин деп алып келсе, даже сага алып келген бир ырыстуу тамагын бирөөсүн да колуңа тийгизбейт экен. Өздөрүнүн эле баягы мамлекет тарабынан берилген эле суюк тамактарын астыңа таштап койчу, эсең дебе себесең жебе. Даже биздин аскерлерибизге чейин ал тийип алган сотрудниктер болду ал жердечи.
Каарманыбыздын бул азап тергөө абагына барганда токтойт деген үмүтү тергөө абагына барганда таптакыр талкаланган.
СИЗОго барганда мен 15 күн жаттым, менин атым атаган ичим жок. Ошол бизди караган отряд башчысына кайрылып, мен тергөөчүмөбү, бирөөсүнө чалып бергиле, запрос бергиле деп ошонун жардамы менен адвокатка чалдым. Анан адвокат мага баргандан кийин бакан менин ат эле мага акча төлөп, менин тергөөм башталганча мен 2 ай жөн эле жаттым да. 2 ай менин атым атаган, мени караган эч ким болгон жок.
Ошентип Бактыгүлдүн иши 8 айда тергелип сотко ашырылган. Тергөөнүн мыйзам чектеген мөөнөтү мурда 2 ай болчу. 2019-жылы киргизилген жаңы мыйзам боюнча тергөөнүн мөөнөтү жок. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгынын башкачысы Султан Макилов 2.5 жылдан бери деле ачылбаган иштер бар экенин мойнуна алды.
Мына 2019-дан бери 3 жылда козготпот. почти 2 жарым жылда. Ошо мисалы үчүн кир тергөөчү касаар мүнөтү жок. Дела тойлот да. 2019 январда башласа азыркыга чейин даже ачылбагандар бар. Ушундай көп келет да, мисалы үчүн машинисттик боюнча деле алдамчылык боюнча көп келет. Себеби сотко барса пенясын төлөш керек экен. Милиция барсаң милиция баттан сурап берет, батырак болот деген маселе көп болгон да. Ошол себептен бизде гражданский да келет, баары келет. Бирок мыйзамда ушинтип турат. Бүт баарын кыскартсак болот гражданский отношение. Бирок анын баарын далилдеп тактап бериш керек болуп атпайбы? Тигини сураш керек, муну сураш керек, баарын сурап мына ошондой болду эле деп анан тактаганга да убакыт кетет да. Ошол убакыттан ар бирине караганга ошого жетишпей атабыз да.
Макеевдин айтымында учурда тергөөдөгү мүмкүнчүлүктөрдү жоюу максатында атайын группа иштөөдө. 2019-жылы кабыл алынган кодекстерге кайрадан өзгөртүү киргизүү зарылчылыгын баш прокурор Курманкул Зулушев дагы 20 апрель күнү парламентте билдирди. Тергөө иштеринин узакка созулуусунан тергөө бактарында жылдап отурган адамдар көптүгүн, алар менен тыгыз иштеген акыйкат чинсинин жана кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери дагы ырасташат. Омбудсмендин жабык мекемелердеги адам укуктары боюнча адиси Альберт Колоповдун айтымында мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттөр көп учурда сакталбайт.
Негизи мыйзам боюнча убактылуу кармоочу жайга тергөөчү 48 саатка кармайт. А эгерде бөгөт чарасын өзгөртсө, анда 2 айга тергөө абагына барат да. 2 ай ичинде тергөө бүтүп, сотко өтүш керек. Соттун деле кароо мөөнөтү мыйзамда каралган да. Бирок тилекке каршы реалдуулукта ошол сот процесси убагында бүтпөйт, тергөө убагында бүтпөйт да. Анын көп мындай себептери бар. Маселен, ар кандай жана экспертизада жүрүп калышы мүмкүн да. Алардан кармалып калышы мүмкүн. Сот баш коргоо чарасын улам өзгөртө берет да.
Колоповдун айтуусунда тергөө убагындагы мөөнөттүн узарышына сот иштеринин создугушу дагы чоң таасир этет.
СИЗОдо отурат, сот 2 жылда бүтөт. Маселен, бирөөнүн адвокаты келбей коет, сот жылат. Кийинкиде прокурор ооруп калат, сот дагы бир 20 күнгө жылат. Сыртта жүргөн кишиге 20 күн билинбей өтүп кетиши мүмкүн, а камакта отурган кишиге өтпөйт. Убакыт өтпөйт да күн санап отурушат. Ушинтип жылып отуруп, аягында улам таанышып, баарын допрос кылып, пикирлерин угуп, протоколдоп, анан соттун өкүмү чыккандан кийин биринчи инстанцияда күчүнө кирбейт. Ошо менен ал инстанция кайра бүткөнчө дагы сот жүрүп отуруп, киши камакта кала берет. Инстанцияда отурууда 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл өтүп кетет билинбейт.
Кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкери Камалдин Капаровдун ырастамасы боюнча тергөө бактарында узак убакыт жаткандар көп. Анын айтымында тергөөчүнүн шалаакылыгы жана каралып жаткан иштердин көптүгү дагы буга себеп.
Тергелип жаткан иштин көптүгү тергөөчүдө. Экинчи жагы бул шалаакылык деп дагы ойлойм да. Себеби адамдын тагдыры чечилип ал камакта жатат. Ал 3 ай 4 ай ал аз 6 айлап 7 айлап жаткандар бар да бизде. Эми ошонун ичинен 6 айда жаткан адамга может 1 күн же 2 күн тергөө амалдары жүрөт, а калган убактарда жөн эле жатабыз, жөн эле отурабыз деген иштер көп арыздар түшөт да ушундай.
Биздин каарманыбыз болсо сырткы факторлордон тышкары ишти бүтүрүп аягына чыгарууда негизги орунда тергөөчүнүн кызыкчылыгы турат деп бекемдөөдө. Анын айтымында бул жерде прокуратура дагы алсыздык кылат.
Тергөөчүлөргө баягы өзүнүн жумушун тездетүү үчүн мисалы соттолуучу өзү аракет кылыш керек да. Себеби дегенде тергөөчүлөр ал жерде баш коробойт, тирөө бүтө атасың да бизге тездетип берсең, тезирээк сотко кетирсең десең айтат, сага керекпи күтүп тур, менин колум бошобойт деп. Мен өзүм эле мисалы тергөөнү тездетиш үчүн ар дайым ошо тиниме чалам, адвокатка чалам, машина бөлүп берип тургула деп, улам машина менен алып барып келип атышты. Эгер сен өзүң машинаң менен барып тергөөчүгө жакшы сүйлөп, кофеси алып берип, жанында отуруп адвокат менен тездетсең, анда ошол күнү тергөөчү какой-то час бир эме жылдырат да жумуштучу. Антпесең мисалы мен көп эле жолу болдум, кечкири ар камерада жатасың, же туалетке арабайсың, же тамак иче албайсың, тергөөчү бошобой калды, же санкцияда жүрөт, же сотто жүрөт, же прокуратурада жүрөт деген эле баягы дежурныйдын сөзүн угасың да болду, ошол күнү кайра кайтып келесиң, эч нерсе көрбөйсүң да. Мындай карапайым эч нерсе менен иши жок адамдар бар, даже бир жерге кол кое албаган адамдар бар. Эми алардын ыйлаганын көрсөң, тергөөчүлөрдүн айрыкча нотер кызматкерлерин аларга калган мамилесин көрсөң, өздөрүн кудай эле сезип алышкан да. Кыйыныраак болор эле бир сөз айтсаң, эмне бул жагы аз болот да, азыр дагы 2-3 жолону кошуп берем, болбосо 1-2 жолу мурганда анын баарын мойнуңа аласың. Ушундай коркутуулар менен баягы психологиялык жактан адамды сындырып коюшат экен да. Колуңда бар болсо жашайсың, ишин бүтүп кетесиң, жок болсо сен кот канча жыл жатасың ал жерде, сени эч ким тергөөбөйт.
Конституциялык палатанын 2020-жылы 16 декабрдагы токтом менен Жазык кодексинин 293-биринин 5-чи бөлүгү Конституцияга каршы келет деп табылып, тергөө багында шектүүнү 1 жылдан ашык кармоого болбойт деген чечим чыккан. Ал эми Жогорку соттун 2020-жылдагы пленуму менен шектүүлөрдүн тергөө багындагы бөгөт чарасын узартууга тыюу салынган. Бул атайлап адам өлтүрүү, мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч келтирүү, коррупция жана башка оор кылмыш деп эсептелген кылмыш терине шектүүлөрдөн тышкары адамдарга колдонулат. Бирок укук коргоочулардын айтымында бул мыйзамдар да бүгүнкү күнү иштебей турат. Убактылуу камоочу жайларда тергөө абактарында отурган адамдардын укугу тууралуу кеп өзүнчө сөз кылууга арзыйт. Биздин каарманыбыздын айтымында тергөө убагында узакка отурган адамдарда сапаттуу тамактануу, ооруп калса өз учурунда дарыгерге кайрылуу мүмкүнчүлүгү таптакыр жокко эсе.
Менин көзүмчө эле мисалы 2 аял ошол жерде төрөдү да, эч кандай шарты жок, аябай кыйналышты. Балдар үчүн атайын бөлмө деген убактылуу кармоочу жайында жок. Анчанын 6 аял жаткан тоо тең тамилке тартат. Ал баланын уже ден соолугуна эч ким кепилдик бербейт да. Ошол төрөгөндөр үчүн деле например убактылуу кармоочу жайында жаткан адамдар алар бир жолу соттолуп түгөндү деген адамдар эмес да, алар соттун чечимин күтүп жаткан адамдар. Ошолор үчүн деле жаш балдар төрөлгөн, боюнда бар аялдарга деле атайын бөлмө болуп шарт түзүп берсе болмок да. Кандай оору болбосун бир эле дарыны бере берет.
Акыйкатчы институтунун өкүлү Альберт Колопов бул маалыматтарды ырастап, оорулуу же мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды дарылатуу бюрократиясын азайтуу зарылчылыгын айтты.
Көбүнчө биз басымды ошол колунда жок, багар көрөр жокторго басым коюш керек да. Анткени аларды эч ким коргобойт. Анан инвалидтер бар, эки буту жок инвалидтер бар. Аларды эмне кармаган эмне дегендей да. Анан дагы онкологиялык оорулар менен ооруп 4-нчү стадияга жетип калгандар бар. Аларды биз ошо кайрылабыз. Бул чыгаргыла мыйзам жол берет эмне кармаганда. Анан андай бюрократиялык немеси көп да, анан Минздравга алып барып, заключение кылып, комиссия түзүп, врачтарды чогултканча да бир 2-3 ай өтүп кетет.
Жабык мекемелердеги адам укуктарынын сакталышына алиштештирилген прокуратура көзөмөл кылат. Аталган көзөмөл органдын тиешелүү кызматкерлери айына бир жолу жабык мекемелерге барып, андагы кармалып тургандардын укугунун сакталышына текшерүү жүргүзөт. Прокуратура өкүлү Борис Сойдун маалыматына караганда,
прокуратура по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовной исполнительной системы.
Биз тергөө абактарындагы мыйзамдуулуктун сакталышына көзөмөл кылабыз. Текшерүү учурунда тергөө абагында узак убакыттан бери отурган адамдар аныкталса, атайын акт менен алардын бөгөт чарасын карап чыгуу боюнча кайрылуу кылабыз. Андай учурлар болгон. Тергөө абагында биринчи жолу соттолгондор бир нече жолу соттолгондордон өзүнчө кармалат. Ошондой эле тамеки тарткандарды тартпаган адамдардан өзүнчө өрүп кармоо аракети да көрүлүп жүрөт. Бул мүмкүнчүлүккө жараша.
Курящий по возможности размещается отдельно от некурящих.
Борис Сой тергөө актарында шектүүнү бир жылдан ашык кармабоо тууралуу Конституциялык палатанын чечими учурда ишке ашырылып жатат деп айтты. Убактылуу камоочу жайлардагы жана тергөө актарындагы шектүүлөрдүн абалы пандемия шартында ан сайын оорлогону кабарланууда. Вирустун кесепетинен шектүүлөрдүн адвокат менен жолугушуусу кыйындап, тергөө жана сот жараяндарынын онлайн жүрүшү анда кармалып тургандардын мөөнөтү дагы узаруусуна шарт түзүүдө. Акыйкатчы институтунун өкүлү Альберт Колоповдун айтымында,
сот процесси онлайн жүрөт. Биринчи СИЗОда 4 зал бар, ылайыкташкан. 4 районго туташат. Анан шаардык сотко туташат. Ал жерден да демек очередь болуп калат. Мурда ар бир соттолуучунун соту коюлса, аны машина менен ташып, убагында сот жүрсө, эми алдан баары очередь азыр. Ал очередь болгондо бүгүн сот болсо, анын кийинки кезеги 2 айдан кийин келет. 3 айдан кийин келет. 1800 киши кармаса, ошол ойлосоңуз, алдын очередь кантип келет?
Расмий маалыматтар боюнча ушул тапта Кыргызстандагы жабык мекемелерде 12 000 чамалуу адам кармалып турат. Алардын ичинен канчасы тергөө абагында жатканы так маалымдалбайт. Укук коргоочулардын айтымында учурда тергөө абагында жаткан адамдардын саны андагы мыйзамдуу орундан бир нече эселеп көптүк кылат. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүз
күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзамдуугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу агарман, биздин сайтыбыздагы Азаттык ТВ деген куржунубузда мультимедиалык видео баяндарды көрө аласыз. Анда тараптар оогатышпоону макулдашты деген видео баян биринчи болуп турат. Ошондой эле жоокер Нурсултан Манасбек уулу өмүрүн мекенге арнады деген видео баянды көрсөңүз болот. Ал жерде чек ара чырынан курман болгон Нурсултан Манасбек уулунун үйүнө биздин кесиптешибиз барып келген. Таластыктар чек арадагы элге жардам жөнөтөт деген дагы кызыктуу мультимедиалык баяныбыз бар. Мындан тышкары макалалар дагы бул ирет чек арага арналып жатат. Чек ара кризисин чечүү жолдору деген аналитикалык макаланы окуй аласыз. Кызымды жоктоп өз үйдө жалгыз отурам деген кызыктуу маекти окусаңыз болот. Чек ара эксперттер байкаган табышмактуу жагдайлар деген аналитикалык макаланы дагы жарыяладык. Ошондой эле чек арадагы картаны көрсөткөн чек ара чырындагы Кыргызстан Тажикстан тарткан зыяндарга байланыштуу кыргыз тажик чек арасы жоготуулар жана курмандыктар деген аналитикалык макала дагы бар. Мына ушунун баардыгын биздин сайтыбыздан кирип окуңуз. Дарегибиз азаттык чекит орг, орусча дарегибиз болсо рус чекит азаттык чекит орг. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эгерде сизде сунуш болсо ватсаптагы номурубуз 0550 988 755. Бүгүнкү уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Бүгүн күнгө жекшемби, 2 май.